Κύριε Ράμφο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Σας τηλεφωνώ για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε λιγάκι αυτά που μας συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
Στη διάθεσή σας, εάν μπορώ.
Οι ανατροπές που έχουν έρθει στη ζωή μας είναι δραματικές αυτό το διάστημα και θεωρώ ότι είμαστε σε μια στιγμή που εκτός από τον ιό, τον κορονοϊό,
ναι,
έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον ιό της κατάθλιψης. Δεν συμφωνείτε?
Βέβαια. Απολύτως, και μάλιστα μετά τα χτεσινά αυτό θα επιταθεί, μετά την απόφαση, ναι, δηλαδή της κυβερνήσεως, την χτεσινή, τη σωστή απόφαση δηλαδή.
Την αναγκαστική.
Ναι, αναγκαστική, διότι βεβαίως με την πειθό δεν πήγαν τα πράγματα αρκετά καλά, αλλά έπρεπε να είναι πλήρης η καραντίνα, αν
ακριβώς
είναι δυνατόν, και υπ' αυτή την έννοια έπρεπε να προχωρήσει. Τώρα, γι' αυτό που λέτε για την κατάθλιψη, που είναι πολύ εύστοχο, ας πούμε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας τρόπος να σκεφτούμε την ύπαρξη ή τη συνύπαρξη σε στενούς χώρους. Κατά την δική μου γνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτή την συνύπαρξη ως συγχώρηση. Δεν λέω, βάζω το συν και το χώρο, λέει να χωρέσουμε μαζί. Να χωρέσουμε μαζί είναι κάτι που έχει να κάνει με το χώρο, βεβαίως, ότι 2-3 άνθρωποι, ας πούμε, 4 μπαίνουν, συνυπάρχουν, αλλά είναι ότι συνυπάρχουν και ψυχικά. Ξέρετε, η κατάθλιψη είναι η αδυναμία της χωρίσεως και ο πόνος από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πάρουμε πάνω μας τον εαυτό μας.
Κύριε Ράμφο, θυμήθηκα τώρα ακούγοντάς,
ναι,
σας.
Ναι.
Είναι πολύ, πολύ σωστά και με αγγίζουν αυτά που λέτε.
Ναι.
Θυμήθηκα το αστείο,
ναι,
που ανέβασε ένας πιτσιρικάς,
ναι,
την περασμένη εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα. Έγραψε,
ναι,
λοιπόν, πέμπτη μέρα καραντίνας, έμεινα με την οικογένειά μου στο σπίτι, φαίνονται καλοί άνθρωποι.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ εύστοχο.
Ναι, είναι αλήθεια όμως αυτό.
Βεβαίως.
Ξαναγνωριζόμαστε, δεν ξαναγνωριζόμαστε.
Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ξανακαταλαβαινόμαστε, ας πούμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία, θα περνάει με ιδιαίτερη άνεση και ψυχική ανάταση το γεγονός ότι την ώρα που ξαναβρισκόμαστε και ξαναγνωριζόμαστε, την ίδια εκείνη ώρα χωράμε και ο ένας τον άλλο. Δηλαδή είναι πολύ κρίσιμο να το καταλάβει κανείς, διότι αυτή η χώρηση που έχει να κάνει, ας πούμε, με αποχωρισμό από τους άλλους, αλλά έχει να κάνει, είναι και στο αντίθετο, της στενοχώριας. Στη στενοχώρια δεν χωράμε κανέναν. Στη συγχώρηση χωράμε. Εκεί ακριβώς είναι που γονατίζει η κατάθλιψη. Και το εννοώ αυτό το πράγμα, ας πούμε, με έναν τρόπο που δεν έχει χαρακτηριστικά, έτσι, υπερβατικά, αλλά είναι μια άνοιξη.
Επομένως, καταλαβαίνω καλά ότι μπορούμε να το γυρίσουμε το μάτς, μπορούμε να το...
Απολύτως.
Μπορούμε να δούμε θετικά.
Απολύτως.
Είναι σαν ένα pause, σαν μια παύση.
Βέβαια.
Στο ξέφρενο ρυθμό της ζωής μας.
Ναι.
Και αυτός ο χρόνος μπορεί να γίνει δημιουργικός, θετικός.
Μα πάντοτε η θετικότητα συνδέεται με χώρηση και όχι με αποκλεισμό του χώρου, ξέρετε. Γιατί στον αποκλεισμό του χώρου είναι μια απέραντη μοναξιά που δεν επιτρέπει ούτε την υπομονή. Γιατί η συγχώρηση επιτρέπει την υπομονή, γιατί μας πλαταίνει. Και επομένως εκεί βρίσκει χώρο. Κάτι περισσότερο, ας πούμε, ένα πλάτεμα εσωτερικό, το οποίο μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να μην τον καταλαβαίνουμε και να μην τον χρειαζόμαστε, γιατί η εξωστρέφεια μας κάνει να να ξεχνάμε το πραγματικό βάρος των πραγμάτων και τη σημασία τους. Είναι συνεχείς περισπασμοί οι οποίοι μας κάνουν να ξεχνάνε. Να ξεχνάμε. Η σημασία του να μένεις σε ένα μέρος είναι ότι προσέχεις πολύ, ότι οι κινήσεις σου είναι αργές, ότι κοιτάς γύρω σου με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα, επειδή πλέον δεν μπορείς να τα αποφύγεις, να τα παρακάμψεις ή να τα ανταλλάξεις με κάτι. Υποχρεούσε να πάρεις την ευθύνη μιας μονιμότητος. Αυτό μας έχει λείψει τους τελευταίους καιρούς που οι ταχύτητες μας έχουν, ας πούμε, διαλύσει κυριολεκτικά. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να το γυρίσουμε πάρα πολύ σοβαρά.
Δεν θέλω να σας βάλω στο ρόλο του προφήτη, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να πει τα μελούμενα, αλλά ωστόσο θέλω να κουβεντιάσουμε για το πώς θα είναι ο κόσμος την επόμενη μέρα. Θέλω να πω εδώ, αυτή η πανδημία έχει προσλάβει τις διαστάσεις ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Και μιλώντας χθες το βράδυ με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που έζησαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μου έλεγαν ότι νιώθουν ότι είναι χειρότερο αυτό που συμβαίνει τώρα.
Βέβαια, γιατί τότε οι εχθροί ήταν φανεροί.
Ακριβώς.
Ενώ θα είναι αθέατος και φοβερός.
Αυτό, ακριβώς αυτό.
Και φοβερός, ναι, ναι.
Έχω πώς θα είναι ο κόσμος την επόμενη μέρα?
Ναι, αυτό που έτσι περνάει από το μυαλό μου είναι ότι την επόμενη μέρα, μοιραία, όπως έγινε και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά όχι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος οδήγησε στον δεύτερο, επειδή οι νικητές ήταν ανελαίτοι, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θα κοιτάξουμε να πλατείνουμε κι εμείς, δηλαδή αυτό το πράγμα για το οποίο μιλούσα μέσα στα δωμάτια και το οποίο μετά το 45, ας πούμε, ήταν κάτι μέχρι σήμερα. Δηλαδή 75 χρόνια στην Ευρώπη δεν γνωρίσαμε, ας πούμε, έτσι, πόλεμο. Νομίζω θα ξανασταθούμε απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα. Μια πλατύτερη ενότητα και κατανόηση των λαών. Ιδίως δε η Ευρώπη νομίζω ότι θα κάνει αποφασιστικά βήματα για την ενότητά της.
Θα ξανανοίξει η συζήτηση από την αρχή, λέτε?
Θα ξανανοίξει η συζήτηση από την αρχή και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι τώρα με τα πλεονάσματα τα οποία φεύγουν από τη μέση, ευσχήμως ας πούμε διακριτικά, η ίδια η Γερμανία παρετείται κατά κάποιο τρόπο ενός μεγάλου πλεονεκτήματος που είχε. Ναι. Οπότε στο οικονομικό επίπεδο θα υπάρξουν και ισορροπίες άλλες, αλλά χρειάζεται στο πολιτισμικό, δηλαδή να πάψει να είναι απλώς οικονομική κοινότητα η Ευρώπη, να αποκτήσει και ένα χαρακτήρα πνευματικής κοινότητος μέσα στην πολλαπλότητα των εθνών, των παραδόσεων και όλα αυτά.
Επομένως μπορεί να βγουν και θετικά πράγματα μέσα από αυτή την αρνητική συγκυρία, τη μαύρη συγκυρία.
Ποτέ το κακό δεν έμεινε μόνο του. Και σε αυτή την περίπτωση θα φέρει κάτι καλό. Η δυσκολία είναι ότι συνήθως εμείς ερμηνεύουμε, μεταφράζουμε το καλό, το κακό ως καλό. Εκεί είναι που την παθαίνουμε, ας πούμε. Και βεβαίως επειδή το πρόβλημα του κακού είναι, ξέρετε, ότι σκεφτόμαστε πάντα το καλό μας μόνο. Το κακό αρχίζει επειδή σκεφτόμαστε το καλό μας. Ο καθένας για λογαριασμό του.
Το ατομικό
καλό. Τα πολλά
καλό.
Καλά φέρουν ένα μεγάλο κακό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να σκεφτούμε σοφότερα, τελειώνοντας αυτή η περιπέτεια, το καλοκαίρι, πολύ αργότερα, να σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Ότι το πολύ ατομικό καλό φέρνει ένα μεγάλο κακό.
Η πλειονότητα των πολιτών πειθάρχησε στα κυβερνητικά μέτρα το τελευταίο διάστημα. Και έδειξε ότι έχει αρχίσει και λειτουργεί συλλογικά. Υπήρξαν όμως και σημαντικές ομάδες πληθυσμού που αντέδρασαν στα μέτρα και έδειξαν να μην κατανοούν την πραγματικότητα ή να μην ιεραρχούν τις αξίες με τον ίδιο τρόπο. Γιατί για παράδειγμα, και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια, εγώ άκουσα και κάποιους να λένε «Δε βαριέσαι, 10 γέροι με μεγάλα προβλήματα υγείας και τι έγινε, γιατί κάνουμε τόση φασαρία». Το είπε και ο κύριος Τσιόδρας ότι είναι μια συζήτηση που έγινε και σε επιστημονικούς κύκλους αυτή.
Αυτό έχει γίνει. Ξέρετε, αν θυμάστε και παλιότερα, πριν κάνα δύο χρόνια, είχε υποθεί ότι θα λυθεί και το συνταξιοδοτικό με την φυγή των υπερηλίκων.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά θέλω πω, λέγονται τέτοια πράγματα. Όπως, ας πούμε, οι καρναβαλιστές στην Πάτρα, οι οποίοι έχασαν το γλέντι τους.
Ναι, 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 ναι.
Τέτοια πράγματα θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, στον χώρο της εκκλησίας, ας πούμε. Θα υπάρχουν. Πάντα νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτή η στενή αντίληψη ενός καλού πολύ ιδιωτικού, το οποίο παίρνει τη θέση του γενικού αγαθού, του γενικού καλού. Είναι πολύ, ας πούμε, σημαντικό ότι ακόμη και στον χώρο της εκκλησίας επεδείχθηκε τελικά μια σύνεση και μια πειθαρχία, ας πούμε. Όπως είδαμε χτες, τα παρατράγουδα ήταν πολύ περιορισμένα και οι αντιδράσεις, ας πούμε, της πολιτείας ήταν άμεσες, και έτσι ελπίζω ότι μέσα από εκεί τα πράγματα, ας πούμε, θα πάρουν έναν καλύτερο δρόμο, διότι βλέπουν και τρομοκρατούνται και άλλοι βλέπουν τι γίνεται στην Ιταλία και τι έρχεται από την Αμερική αυτή τη στιγμή.
Την κυβέρνηση πώς την είδατε μέσα από αυτή τη δοκιμασία των τελευταίων εβδομάδων?
Εγώ ήταν η δοκιμασία και των τελευταίων και του Εύρου, τη βλέπω καλά. Νομίζω ναι. ότι έχουμε την αίσθηση κράτους στην Ελλάδα και έχουμε την αίσθηση κράτους επειδή ακριβώς για πρώτη φορά τα προβλήματα αυτά δεν μπορούσε να τα αντιμετωπίσει η οικογένεια και έτσι έδειξε το κράτος αποφασιστικά ότι αυτό είναι ο πρωταγωνιστής της κοινωνικής συνοχής, ο πολιτικός της εγγύητης. Ενώ μέχρι τώρα το υπονομεύαμε το κράτος επειδή πιστεύαμε πολύ στην παντοδυναμία της οικογένειας. Η οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον κοροναϊό και υπό αυτή την έννοια το κράτος έτσι, ήταν σε θέση, γιατί θα μπορούσε και να μην είναι σε θέση, να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Νομίζω είναι θετική.
Ρωτά ένας ακροατής μας. Ρωτήστε, ναι. μου λέει το κύριο Ράμφο, αν η κατάσταση αυτή κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένουμε, αν δηλαδή πάμε σε μια καραντίνα πολλών μηνών και απαγόρευση κυκλοφορίας, μήπως αντί να έχουμε τα θετικά που περιγράψατε, κυριαρχήσει ο εκνευρισμός, η ένταση και διαλυθούν σχέσεις και χειροτερέψουν τα πράγματα, βγουν τα χειρότερα χαρακτηριστικά μας στον αφρό μέσα από την ιστορία αυτή?
Τίποτα δεν αποκλείεται. Εάν όμως έχουμε ορισμένα δεδομένα στο μυαλό μας ότι το ατομικό καλό είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του κοροναϊού, τότε θα φροντίσουμε και τον εκνευρισμό μας να τον συμμαζέψουμε. Γιατί πια τα θέματα της ατομικής ευθύνης είναι πρώτης γραμμής πλέον. Δηλαδή έχουμε μια αναμέτρηση με τον εαυτό μας μέσα στα δωμάτια και τα διαμερίσματά μας πια. Και εκεί θα δοκιμαστεί η βαθιά, η κρίσιμη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Εκεί θα παιχτεί η μάχη με τον κοροναϊό. Και εκεί θα χαθεί ή θα κερδίσει. Νομίζω ότι το μεγάλο στίχημα είναι μια δική μας πια εσωτερική εμβάθυνση και αυτογνωσία, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει, ας πούμε, το καλύτερο ή το χειρότερο. Δηλαδή αυτό που λέγουμε πριν, η συγχώρηση έχει ένα στοιχείο θυσιαστικό τελικά. Μέσα στα δωμάτια και στα διαμερίσματα που νιώθουμε ασφάλεια ακριβώς επειδή είναι οι χώροι προστατευόμενοι κτλ. Τώρα θα πρέπει να μάθουμε να χάνουμε μέσα στο χώρο μας. Χάνοντας μέσα στο χώρο μας, τον μεγαλώνουμε, ξέρετε. Είναι ο καλύτερος τρόπος να αποκτήσουμε μεγάλους χώρους, χάνοντας μέσα στα δωμάτια και στα διαμερίσματά μας.
Λοιπόν,
χάνοντας εαυτό, χάνοντας εγώ.
Ναι, 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 ναι. Χάνοντας εγώ. Πολύ σωστά. Ένας μεγάλος φόβος μου προσωπικός, και τον λέω γιατί μπορεί να το έχουν σκεφτεί και άλλοι συμπολίτες μας, είναι μήπως αν όλα πάνε καλά και βγούμε όρθιοι από αυτή την ιστορία, μήπως έχω μετατραπεί σε έναν υποχόνδριο άνθρωπο σαν αυτούς που κορόιδευα μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες. Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό, ξέρετε.
Δεν είναι απίθανο, αλλά πρέπει να έχουν προϋπάρξει τα σπέρματα της υποχονδρίας, ναι. ψιλονευρώσεις και ανησυχίες τα λοιπά. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Άλλωστε, μόλις βγει μετά κανείς στον ανοιχτό αέρα, τα πράγματα θα αλλάξουν και κυρίως με την αυτοπεποίθηση, γιατί ο υποχόνδριος είναι από ανασφάλεια που γίνεται.
Σωστό.
Και έχει ανάγκη να επαναλαμβάνει πράγματα, να βάζει σε ορισμένη θέση τα μολύβια του, τα πυρούνια του, τα αυτά.
Ναι.
Δεν το φοβάμαι αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να βγούμε πλουσιότεροι ή μπορεί να πάθουμε πολύ μεγάλη ζημιά. Μπορεί να βγούμε πλουσιότεροι, γιατί στο βάθος έτσι θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δευτέρα φύση μας. Δηλαδή στο ότι είμαστε όντα πολιτισμού και όχι όντα απλώς, ας πούμε, φυσικές οντότητες. Γιατί ξέρετε, το θάνατος και η καταστροφή στη φύση είναι ένα καθημερινό γεγονός. Δισεκατομμύρια σφάζονται όντα μεταξύ τους. Μόνο οι άνθρωποι είχαν αυτή την τρελή ιδέα να ζουν ειρηνικά. Έχει σημασία ότι ο πολιτισμός θα μας κάνει πιο συνειδητούς, πιο συνειδητά μέλη.
Ναι, βέβαια, το Τζιόδρα πέσαμε να τον φάμε χθες, γιατί τόλμησε να πάει μόνος του σε μια εκκλησία και να ψάλει.
Μα έκανε πάρα πολύ καλά, έτσι. Και βεβαίως δεν έχασε κανείς που πήγε και έψαλε ο άνθρωπος αυτός μόνος του.
Ακριβώς.
Σε 1000 τετραγωνικά.
Ακριβώς.
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μα μπερδεύουμε συνήθως. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στα εκκλησιαστικά? Ότι μπερδεύουμε την εκκλησία με τους ναούς. Η εκκλησία, οι ναοί είναι λατρευτικοί χώροι. Η εκκλησία είναι κάτι διαφορετικό. Η εκκλησία είναι ο Άγιος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα του έχει μεταλλαγή, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Άλλο η χώρη λατρεία. Άλλωστε, μέσα στις λειτουργίες εύχεται ο ιερέας υπέρ των καμνώντων, νοσούντων, έτσι, πασχόντων κτλ. Δηλαδή, οι ναοί δεν είναι η εκκλησία. Η ψυχή μας είναι η εκκλησία, εάν μπορεί να γίνει τέτοια. Και υπ' αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε, στο εκκλησιαστικό τυπικό η κοινωνία, επειδή εκεί μοιραζόμαστε, ας πούμε, μια βαθύτερη ελευθερία, αποβάλλει, ας πούμε, την ενοχή των προπατορικών αμαρτημάτων ο πιστός και προσοικειώνεται και κάνει δική του την ελευθερία, ας πούμε, του Χριστού, ο οποίος, ξέρω εγώ, έρει τις αμαρτίες του κόσμου κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα βαθύτερα πράγματα. Άλλο εκκλησία, άλλο ναή, που είναι λατρευτική χώρη.
Κλείνω.
Επομένως, πολύ καλά έκανε ο κύριος Τσιόλας. Μπράβο του.
Κλείνω, κύριε Ράμφο. Διάβασα, ναι, νομίζω στο ΆΗ Εφημερίδα, σε μια συνέντευξή,
ναι,
σας.
Ναι.
Είπατε, ο κορονοϊός μπορεί να εξελιχθεί σε ευλογία. Το πιστεύετε πραγματικά?
Αφού βάλουμε τον μπορεί, απολύτως. Γιατί στον μπορεί παίζουμε εμείς. Εμείς να γίνουμε ευλογοί τελικά.
Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Και εγώ, για αυτή, να είστε καλά, κύριε Χατζηδάκη.
Για αυτή την κουβέντα. Ήταν ευλογία για μας. Ανακούφιση.
Να σας
ακούμε.
Καλά.
Καλημέρα, κύριε Ράμφο.
Καλημέρα.